Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Po postojanju druge žene, zbog koje nas je tata napustio, bio je on i ranije sa drugim ženama, ali je sa ovom odlučio da živi, saznao sam tek mnogo kasnije, dosta godina posle majčine smrti. Rečeno mi je da živi u centru Tel Aviva i da se kreće u intelektualnim i boemskim krugovima koji su mog oca oduvek privlačili. Nisam međutim želeo da saznam njenu adresu, iako sam lako mogao da je dobijem od moje prijateljice, čiji su roditelji poznavali tu ženu. Odbio sam predlog da mi ugovori susret sa njom, a sebe sam nekoliko puta uhvatio kako lutam ulicama u delu grada gde je ona živela. Šetam bulevarom u kome drveće svojim korenjem izdiže ploče sa trotoara. Zgrade su trospratne sa spuštenim tendama na terasama, a otvoreni prozori tu i tamo otkrivaju unutrašnjost soba, delove biblioteka, slike, lustere, a ponekad i pokrete ljudi. Činilo mi se da ću svakako osjetiti kad se budem približavao njenoj kući. Popeću se do stana, pozvonit ću, sačekat ću da mi otvori, a ona će, naravno, znati ko sam ja. Kod prodavca polovnih knjiga kupio sam očev roman Na pragu kraja, izdanje iz januara 1953. kada sam imao 3 godine. Na prvoj požuteloj strani nalazi se posveta toj ženi za podršku u stvaranju ove knjige. Šetao sam oko bloka gde je stanovao, prošao kroz mali tržni centar u kom je nekoliko lokala bilo prazno, a na izlazima navučene gvozdene rešetke. Saplitao sam se u prazne kese, plastične kutije i paklice cigareta. Iz kontejnera je virio mačiji rep. Setno sam se prisjetio naše stare kuće u umetničkoj četvrti koju je tata napustio pre nekoliko godina. Da nije, sada bi imao dostojanstvenu sahranu. Kad god ugledam neku fotografiju Safeda, uvek tražim tu kuću. Obično su to turističke panorame na kojima fotograf pokušava da ovekoveči kamenu kupolu, krovove od crvenog crepa, staru džamiju, kaktuse, čemprese, sivog magarca na nekom uglu, a u pozadini su uvek 2 vrha merona. Lutam nervozno očima i detaljno pretražujem predeo na slici. Hodam kribudavom ulicom, detinjom brzinom kratkih nogu. Penjem se kamenim stepenicama između slikarskih kuća od ulice Cione Tadžir nadole do Arije Merzer, zatim žurim plavom alejom između galerije Gilboa, dvorca, kuća Anne Madley, Sonje Saksi i Frenkela, prema Karoljevoj prodavnici i Libanskoj kući u kojoj loza natkriljuje dvorište i penje se ka crnom, katranom, premazanom krovu naše kuće, na koji sam se peo da bih ubrao smokve, tamne, ispucale i pune slatkog crvenog medenog soka. Gornja soba imala 2 lučna prozora, a do vrha su vodile stepenice iz malog unutrašnjeg dvorišta ograđenog zelenom drvenom ogradom. Evo naše kuće. Kao da ima nečeg posebnog u tome što je uhvaćena kamerom. Svaki put moram ponovo da se podsjetim da je bilo to što je zaista bilo, da ne grešim, da su se stvari zaista desile. A evo i dokaza zabeleženog na fotografiji. Tatina kuća, a također i moja i tatina kuća, dokaz o našoj povezanosti. Mama nikad u životu nije bila u Safedu. Tata je tamo odlazio posle Pesaha, a ja sam mu se pridruživao za raspust. Na parkingu zgrade pratim providnu kesu koja je letela u vazduhu. Vetar ju je zahvatio i naduvao tako da je ličila na poprsje i stomak nekog čoveka bez nogu, ruku i glave. Kesa je odletela do drugog sprata. Sakrila se u senku, a zatim blesnula na sunčevoj svetlosti. Hladan vetar, isti onaj hladan, zviždukavi planinski koji je mamio suze iz tatinih očiju kad je odlazio u svoje dnevne šetnje i zbog koga je stavljao na oči smešne naočare koje su u meni izazivale žmarce niz kičmu. Za mamine ćupte Berem lišće divljeg sleza, puni ih starim hlebom natopljenim u vodu, crnim i belim lukom, jajima u prahu i začinjava solju i biberom. To je moja nedeljna obaveza. Berem ga na ledini na kraju našeg kvarta. Odlazim bulevarom Juda, zaokrećem desno pored Grabuzove mesare, preko puta ogranka Doma zdravlja. Ne mogu da se ne zaustavim na tom mestu i ne pogledam u uvek navučene drvene šalone na prozorima i na stalno poluotvorena vrata odakle me znatiželjno, poput nekih čudnih očiju, posmatraju smeđe pločice na podu, sa kojih se izdiže beli sto prekriven debelim staklenim panelom, iza kojeg ćutke sedi časna sestra, također prekrečena belom masnom bojom kao što su i zidovi oko nje u visini grudi. Ona sedi ljubomorno čuvajući drveni sandučić sa pregradama u kojima su poređani zdravstveni kartoni meštana. Kada me mama vodila da primim vakcinu, časna sestra je skoro i ne gledajući izvlačila moj karton. Kad sam porastao, mogao sam i da pročitam da u njemu čitko piše nedostatak kalcijuma, jede kreč sa zidova. Posle Doma zdravlja nastavljamo dalje, prolazimo pored stolarske i tkačke radionice, a mama ubrzava korak jednom rukom vukući mene, a u drugoj noseći prazan cveger jer je divlji slez najzdraviji kad se bere rano ujutro dok je na njemu rosa. Stižemo do kraja ulice i skrećemo prema šumi. Prelazimo mostić nad Musrarom, na čijim obalama raste najbolji divlji slez. Mama više ne može da me vuče za sobom jer se opčinjen zaustavljam pred gvozdenom kapijom fabrike leda, koja se pred nama izdiže poput antičke tvrđave u punoj lepoti. Jata golubova lete oko tajanstvenog zdanja na čijem su krovu masivne crne drvene grede sa kojih kaplje voda i stvara utisak nebeske fontane. Hladan vazduh izbija iz mračnog prostora ka kapiji fabrike ispred koje stojim ukopan, ne obazirući se na mamu koja pokušava da me odvuče. Zvuci iz fabrike odjekuju. Izliveni blokovi leda ludo klize po trakama i ubrzavaju sve dok se uz stup udarac ne zaustave. Tamo stoji vlasnik fabrike u gumenoj kecelji preko odela i gumenim čizmama. Svaki blok leda on hvata i klima glavom radniku do sebe da ga preuzme. Ovaj, obučen u smešan stari šinjel sa kapom, sa štitnicima za uši, svaki komad leda umotava u džak, prti ga na rame i trčeći odnosi do kolica. Pod je pun barica koje isijavaju plavu boju neba. Mama više nema strpljenja. Veliko polje iza fabrike zelenice, prepuno sleza koji poziva da bude ubran. Mene više zanima kiseljak žućkastog lista koji se nalazi na kraju polja. Kidam ga i žvaćem uprkos negodovanju majke. Kučići su pišali po njemu. Zatim hitro nastavlja da bere slez kao da se takmiči sa nekim. Zaronio sam u žbunje gledajući majčina leđa kako se dižu i saginju, berući samo najsočnije listove. Od mora zelenila, ne vide se zarađale kante, stari gvozdeni kreveti i otpad odbačen u ugao fabričkog dvorišta. Veliki eukaliptus označava kraj poljane, a iza njega teče Musrara, posle koje je, bio sam potpuno siguran, kraj sveta. Prije nego što je otišao od mame, ona je to znala ili je možda u svojoj naivnoj bespomoćnosti tek naslućivala. Nije imala sa kim o tome da priča. Još prije nego što sam se rodio, predosećala je da on vodi dvostruki život. Tada je sa mojim bratom i sestrom ostajala u Jerusalimu, a on bi nedeljama boravio u Tel Avivu, u koji je počeo da odlazi krajem 1939. zbog posla. Posle nekoliko godina i mama je napustila Jerusalim i pošli smo za njim. Nastavila je da mu bude verna žena, čak i kad je sve postalo potpuno jasno i kad je i njena porodica zahtevala da se razvede od njega. Pričala je o tome sa roditeljima, rođacima, sestrama, zetovima, dobronamjernim komšinicama i uvaženim rabinima. Otac je zatim zvanično zatražio razvod. Iz njegovog ugla stvari su bile jasne i jednostavne. Ona to nije htjela. Da mu je dala razvod, njena porodica bi bila zadovoljna, ali ona ga je volela, a on nije insistirao. To je bio njihov prečutni sporazum. Mama nam kuva sirotinska jela, uvek nešto prčka po kuhinjici, sudopera i šporet, tu nema mesta za drugu osobu. Kuva pasulj, sočivo, sarmu od lišća, sleza, patlidžan, supu od pilećih nogica, riblji paprikaš, bamije, iznutrice. Kroz kuhinski prozor gleda na dvorište da vidi kad će tata doći po mene. Hvata me za ramena i posmatra me ispitivački da vidi da li sam se umio. A zatim mi preslači bluzu, drhtavim rukama zakopčava dugmad i savija mi rukave do laktova. Uzima češalj, kvasi ga u kupatilu i namješta mi kosu. Zatim mi čisti nos i uši i vezuje pertle. Tata se pojavljuje na kapiji. Zastaje na trenutak. Gazdaričine kokoške uplašene od njegovih koraka, kokodačući se razbeže. Na to izviruje gazdarica u čudnoj bluzi obmotana šalom, posmatrajući čas njega, čas mamu i mene. Ljuta je. Šutni ga u dupe, kaže mami. Neka ide svojoj kurvi. Mama joj oštro uzvrati. Nikad nije dozvoljavala da ljudi govore loše o tati. Uzima me za ruku i vraća me nazad u kuću pre nego tata osjeti kakvu je zbrku izazvao. Zastaje pored prozora i baca pogled u ogledalo. Zatim ga oboje posmatramo kako prilazi. Ćela mu se zlati na suncu koje u jedan sat popodne ispunjava celo dvorište. Tata nam pristiže skakućućim korakom kao da će svaki čas početi da pleše. Zastaje za trenutak i pali lulu koja se ugasila. Ispitivački se zagleda u kućicu u kojoj živi porodica koju je napustio. Pogled mu je smiren i čini se da ništa ne može da ga uznemiri. Udobno se smješta na stolicu koju mu je mama iznala pod drvo pomoranđe. Prekršta noge, a zatim iz džepa vadi kašičicu kojom čisti lulu. Iz nje ispada crveni žar, čije vrele iskre ostaju kraj njegovih nogu. Mamini prsti mi se zarivaju u ramena. Boli me. Sačekaj na trenutak, kaže mi ona i žurno odmeravajući svoju frizuru izlazi pred tatu. Spreman je, kaže mu. Hoćeš li da popiješ nešto? Tata zatraži čaj. Ona odlazi u kuhinju, sipa u šolju već vrelu vodu iz čajnika i odnosi mu. Na gazdaričinom prozoru pomera se zavesa, kao i na prozoru gospođe Kožnic u susednom dvorištu. Vidimo senke kako nas posmatraju. Tata lagano ispija čaj, mama stoji pored njega. Prihvata praznu šolju i vraća se u kuću i spušta je na trpezarijski sto. Ja istrčavam napolje i ne osvrćem se ka mami. Pružam ruku tati, on ustaje i odlazimo niz ulicu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.